Казан Экспо күргәзмә мәйданчыгында Россия Ислам дөньясы 16-нчы халыкара икътисади форумын һәм халал күргәзмәсен ачу тантанасы булды. Тантанада Россия Федерациясе хөкүмәт рәисе урынбасары Марат Хыснуллин, Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Ислам хезмәттәшлеге оешмасы генераль секретарь урынбасары Әхмәт Кавеса Сенгендә катнашты. Марат Хыснуллин форумда катнашучыларны Россия хөкүмәте исеменнән котлады. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка һәм Казан форумын оештыручыларга рәхмәт белдерде. Үзара ышанычны ныгыту Россия һәм Ислам илләре арасындагы мөнәсәбәтләрнең нигезе. Ышаныч безнең хезмәттәшлек үсешенең төп факторы. Күп кырлы хезмәттәшлекнең барлык юнәлешләрен кылачлый, ныклы стратегик партнерлыкка әйләнә, диде вице-премьер. Ул Россия һәм Ислам хезмәттәшлек оешмасы дәүләтләре арасында товар әйләнешенең, туристлык элемтәләренең динамик үсешен билеп итте. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов форумның 3-нче федераль форматта узуын әйтте. Россия президенты Владимир Путинга, форумның оештыру комитеты рәисе Марат Хыснуллинга, барлык федераль хакимият органнарына, Ислам хезмәттәшлеге оешмасына, күп санлы делегатларга зур ярдәмнәре өчен рәхмәт белдерде. Рөстәм Миңнеханов халыкара хәләл күргәзмәсенең хәләл индустриядә иң яхшы тәҗрибә, мәдәни алмашуга, яңа технологияләр, тотырыклы үсеш турында фикер алышуга, халыклар арасында үзара аңлашуны, дәүләтләр арасында сәяси элемтәләрне ныгытуга ярдәм итүен ассызыклады. Ул форумда мөһим дискуссияләр, Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркем утырышы, хәләл халыкара сәүдә ярминкәсе, Ислам әдәп модасы фестивале, Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең мәдәният министрлары сыезды, Ислам илләре вәкилләре катнашында спорт турниры, Көнчыгыш мәдәнияты фестивале, дин әһелләренең Бөтенроссия форумы башка чаралар узуын биләп итте. Форум кунаклары хәләл күргәзмә экспозициясе белән танышты. Бу Россиядә инвестиция һәм инфраструктура проектларының иң зур халыкара күргәзмәсе. Катнашучылар үз продукцияләрен һәм технологияләрен тәкъдим итеп кенә калмыйча, бизнесменнар, инвесторлар, төрле илләр вәкилләре белән эшлекле багланышлар урнаштыра ала. Экспозициядә инвестиция һәм инфраструктура проектлары, ислам икътисады өлкәсендә үзара файдалы проектлар, зур бизнес, халыкара стендлар, төбәк җитештерүчеләренең потенциалын күрсәтү, хәләл индустрия, ислам финанслары, машина төзелеше кебек юнәлешләр бар. Күргәзмәдә Үзбәкстан, Төркменстан, Төркия, Берләшкән Гарәп әмирлекләре, Азербайҗан, Иран, Кыргызстан, Казахстан, Сенегал, Бәхрейн, Марокко, башка ислам илләре катнаша. Шулай ук Россиянең төрле төбәкләре, зур компанияләр, федераль министрлыклар үз стендларын тәкъдир итте. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Афганстан хөкүмәте рәисе урынбасары Мулла Абдулла Гани Барадар җитәкләгән делегация белән дә очрашты. Алар авыл хуҗалыгы, транспорт һәм хәләл өлкәләрендә кертеп, кайбер тармакларда хезмәттәшлек перспективалары турында фикер алышты. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов фән, мәгариф һәм мәдәният өлкәләрендә гуманитар хезмәттәшлекнең мөһимлеген билеп үтте. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Ислам финанс институтларының бухгалтерлык хисабы һәм аудит оешмасы попечительләр советы рәисе Ибрахим бен Халиф аль-Халиф белән очрашты. Оешманың штаб-фатыры Бәхрейн Корольлегендә урнашкан. Аның максаты ислам банклары һәм финанс оешмалары өчен стандартлар әзерләү. Рөстәм Миңнеханов Татарстанның Россиядә ислам банкингын һәм финанслау принципларын кертү буенча 4 сынау төбәгенең берсе булуын, Татарстанда партнерлык финанслары буенча халыкның финанс белемнәрен арттыру өчен чараларның уңышлы гамәлгә ашырылуын, кадрлар әзерләнүен, финанс инфраструктурасының киңәйтелүен әйтте. Ибрахим бен Халиф аль-Халиф форумда оешма конференциясен оештырган өчен рәхмәт белдерде. Ислам илләренә Татарстан аша Россия базары мөмкинлекләрен киңәйтү мөмкинлеге артуын ассызыклады. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Сибур җәмгыяте идарәсе вәкиле Павел Ляхович һәм группа Полипластик җәмгыяте президенты Лив Гриловский белән очрашты. алар жылы ил проектын гамәлгә ашыру һәм коммуналь инфраструктураны заманчалаштыру программасын үтәү мәсьәләләре буенча фикер алышты. Искәртеп үтик, 2024 елның сентябрендә Сибур Татарстанда жылы ил проектын сынап карый башлады. Проектның максаты жылылыкны сактату мөмкинлекләрен, коммуналь инфраструктура объектларын заманчалаштыру, күп фатирлы йортларның фасадларын полимер материаллар кулланып, жылыту вариантларын арттыру. Бүген 15 майда халыкара гаилә көне билгеләп ителә. Татарстан Дәүләт Советында Мәрхәмәт Милосердие Хатын-кыз депутатлар берләшмәсе вәкилләре, Россия Ислам дөньясы 16 халыкара икътисади форумында катнашучы Берләшкән Гарәп Әмирлекләренең эшлекле хатын-кызлар советы рәисе Фәридә Аль-Абадхи белән очрашты. Дәүләт Советының социаль ярдәм, аналарны, балаларны яклау, гаилә һәм никах институты, традицион гаилә кыйммәтләрен саклау, федераль законнар чыгару эшчәнлегендәге тәҗрибәсе турында фикер алышынды. Һава торышы турында.
Иртәгә 16 май җомга көнне аяз ушан болытлы һава, төнле урыны белән кыска вакытлы яңгыр яшен булу ихтимал. Көндез явым төшемсез, җил көньяк-көнбатыштан көчәячәк. Һава температурасы төнле 4 градустан 9 градуска кадәр җылы, көндез 17 градустан 22 градуска кадәр. Атмосфера басымы 755 миллиметр.